Iepriekšējā Lielbritānijas parlamenta sesija turpinājās vien 19 dienas. Kopš vakara Lielbritānijā ir brīvas parlamenta deputātu vietas visos 650 vēlēšanu apgabalos, jo sākoties priekšvēlēšanu laikam, līdzšinējais parlaments savu darbu ir pārtraucis. Uzsākot savu priekšvēlēšanu cīņu, pašreizējais britu premjerministrs Boris Johnson šodien gatavojas iepazīstināt ar savu programmu. Kā norāda britu mediji, savā uzrunā Johnsons atkārtot uzsvērs, ka nav vēlējies šādas vēlēšanas. Taču ir tikai viens veids, kā novest līdz galam Brexit procesu, proti mainīt parlamentu, kurš līdz šim ir bloķējis valdības spējas izstāties no Eiropas Savienības paredzētajā laikā. Jau iepriekš Johnsons neslēp, ka konservatīvai partijai šīs kampaņas laikā ir viens galvenais trumpis. Tās rīcībā ir Johnsona panāktā jaunā vienošanās par aiziešanu no Eiropas Savienības, kura atlicis vien apstiprināta parlamentā. Opozīcija esošā Leiboristu partija savu kampaņu faktiski uzsāk jau pagājušajā ceturtdienā, un arī tās līderis Jeremijs Korbins šodien paredzējis uzrunāt savus atbalstītājus. Taču tā būs jau trešā nozīmīgā runa vien dažu dienu laikā. Kā uzsver Korbins, Borisa Johnsona līdzinējie solījumi panākt Brexit par jebkādu cenu, tagad ir izrādījušies tukša runāšana un ir pierādījuši Johnsona nespēju pienācīgi vadīt valsti. Korbins paziņojis, ka viņš būtu pilnīgi atšķirīgs premjerministrs nekā Johnsons, jo viņš neuzskata, ka ir dzimis, lai valdītu, bet gan vēlas būt no tiem valdības vadītājiem, kuriem izdodas labklājībā dalīties arī ar nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Tieši tāpēc Korbins aicina vēlētājus nebalsot par konservatīvo partiju.
A vote for conservatives is a vote for yet more drawn out, bogged down negotiations.
Balsojums par konservatīvajiem būs balsojums par vēl vairāk izstieptām Brexita sarunām, vēl vairāk nepildītiem solījumiem un vēl lielāku uzmanības novēršanu no vitāli svarīgiem jautājumiem. Piemēram, no tā, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošinātas cienīgas algas, drošs mājoklis un kas šajās vēlēšanās būs svarīgākais par visu, apdzīvojama un ilgtspējīga planēta mūsu bērniem un mūsu mazbērniem.
Jeremijs Korbins arī īpaši uzsvērs, ka zem Brexit jautājumu vēlētos pavilkt svītru, jo ir nepieciešams pievērsties arī citiem jautājumiem, piemēram, pensijām, nabadzības apkrošanai un tā tālāk. Līdzīgi domā arī citas partijas. Tā, piemēram, Zaļā partija gatavojas savu kampaņu uzsākt ar solījumu investēt 100 miljārdus sterliņu mārciņu gadā klimata jautājumu risināšanai. Liberāli demokrāti rosina terēt vairāk nekā 2 miljārdus gadā garīgās veselības pakalpojumiem nepieciešamo finansējumu iegūstot no ienākumu nodokļa palielināšanas. Taču Brexit ēna neapšaubām nekur nepazudīs, ne nākamajās 5 nedēļās, ne arī pēc tam. Un uz to... Te tieši norādījis arī Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnjē. Viņš norādījis, ka pat par spīti Britu valdības vēlmē nepagarināt Brexit sarunas pēc 2020. Gada, jau nākamajā vasarā būs tomēr jāpieņem konkrēts lēmums, vai saruna pagarinājums būs nepieciešams. Barnjē atgādinājis, ka, ja sarunas par jaunu tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību nebūs noslēgts līdz nākamā gada beigām, Lielbritānijai joprojām draud izstāšanās no Eiropas Savienības bez jebkādas vienošanās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.